Viens iedzīvotājs gadā izmet vidēji 8 kilogramus tekstila, un salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tas nav daudz, jo, piemēram, Beļģijā katrs atbrīvojas no 80, Lielbritānijā no 30, bet Francijā no 25 kilogramiem apģērbu gadā, stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Rudīta Vesere.
Kopsumā, ja mēs skatāmies uz kopējo atkritumu plūsmu, tad šis īpatsvars ir diezgan neliels, kas liecina par to, ka nu, tiešām mēs nēsājam un lietojam līdz pēdējiem.
Pērn atkritumu poligonos nonāca 16 tūkstoši tonnu tekstila, taču no visiem atkritumiem tie ir vien 3%. Pastāv iespēja nevajadzīgo nodot dažādām labdarības organizācijām, taču tekstila materiālu šķirošana vai pārstrāde šobrīd ir brīvprātīga gan iedzīvotājiem, gan 130 Latvijā reģistrētajiem tekstila preču ražošanas uzņēmumiem.
Jāatzīst, ka arī nu, teiksim, Eiropā tā tendence kaut ko darīt, vākt, pārstrādāt tieši uz tekstila izstrādājumiem arī vairāk šobrīd ir nu, tāda brīvprātīga rīcība, bet nu, principā plānots, kad pēc visiem jaunajiem projektiem, pēc 20. Gada, tas varētu jau būt kā tāds obligāts pienākums, un kur varētu tiešām arī attīstīt šo ražotē atbildības principu nevairs tikai tā uz brīvprātīgām iniciatīvām, bet jau ar konkrētiem pienākumiem, tātad ar konkrētiem mērķiem, apjomiem un visu, kas ar to saistīts.
Šobrīd nav zināms, cik tieši ir vietu, kur nodot tekstila atkritumus. To skaits mainās katru dienu. Latvijā nav arī nevajadzīga tekstila savākšanas konteineru, kāda ir citviet Eiropā. Turpina Latvijas zaļā punkta vides pārvaldības vadītāja Laura Berga.
Vai jūs esat redzējis Rīgā kaut vienu vietu, kur es to varētu izdarīt? Nu tā, pārvietojoties pa ielu vai dzīvojumā rajonā, nav jau viņa tāda.
Lai gan izveidoti vairāk kā 50 atkritumu šķirošanas laukumi, tikai 9 pieņem tekstila preces.
Nu, ja kāds ir atradis kaut kur šīs lietas likt, tad var būt viņi jādod kādam uzņēmumam, kas vai arī izmanto pašvaidzībām, piemēram, ja ir autoparks, tad viņi ar šīm te lietām, nezinu, noslauka eļas, kad remontē automašīnu, tas ir kā piemērs. Bet es domāju, ka visdrīzāk šīs lietas izvairās pieņemt. Viņi saka, jā, ka šīs tekstilijas var nodot, bet nav prātīgs. Viņam iedzīvot arī ļoti neizmanto īstenībā. Viņi meklē citus veids, kā no viņam atbrīvoties.
No vecā tekstila var ražot jaunas preces. Matraču un mīksto rotaļlietu pildījumu. Viens no veidiem ir aušana, taču viss atkarīgs no materiāla un tā kvalitātes.
Jo vislabāk der trikotāža, arī der zīdaudumi, kokvilnas audumi.
Par tekstila izmantošanu stāsta audēja Rita. Vispirms sēžas pie stellēm, nomin paminu, atvērumā liek lentīti un ar sistavu to piesit. Tā turpina, līdz audums gatavs. Rita auž gan paklājus, gan somas un spilvenus, pārstrādā gan savas, gan radu un draugu nevajadzīgās tekstila preces.
Nu, vienīgi varbūt neder tādi mēteļaudumi, bet nu, pārējo visu var izmantot. Vecas šalles, lakatus, bet vislabāk patīk trikotāža, jo tādu veido interesantāku un labāku reļjefu, kā mēs sakam, labāk iegulstās tai audumā.
Tekstila materiālus vispirms izmazgā, tad sagriež centimetru platās lentītēs un auž. Vienā tepiķī iestrādā vidēji 2-3 kilogramus tekstila. Ja dienā strādā 8 stundas, var noaust pat metru. Process ir laikietilpīgs, taču uzaustais saglabājas ilgi.
Audums sastāv ne tikai no šīm lentītēm. Lentītes izmantoja tikai audos, bet velkos, šim auduma velkos tiek izmantoti kvalitatīvi stipri diegi. Un atkarībā no tā, cik šie diegi ir stipri, šādi, teiksim, paklājiņi var būt lietošanā vairāk uz 10 gadus. Man ir, piemēram, no manas mammas austie šādi paklājiņi, kuriem jau ir 50 gadu stāžs, un viņi vēl ir skaisti un lietošanā noderīgi.
Latvijas radio sazinājās arī ar vairākiem tekstila ražošanas uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kur viņi liek ražošanas atlikumus. Taču intervijas atteica. Lai gan 95% tekstila atkritumu ir pārstrādājami, Latvijā šādu pārstrādes rūpnīcu nav. Savukārt Latvijas zaļais punkts uzsver, tieši iedzīvotāju vēlme šķirot tekstilu nākotnē varētu likt domāt par tekstila atkritumu pārstrādes attīstīšanu. Dārta Dindune, speciāli Latvijas radio.